Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu ove srijede 21. januara. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji u kojoj je u narednih 30 minuta u fokusu. Rudari u Trepči započeli štrajk dok situacija sa vlasništvom ostaje neraščišćena. Kako se Kemal Salaka sudskim putem izborio da sina upiše kao Bosanca. 8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava posjetili smo tada potpuno stradali Obrenovac. Zašto je Amnesty International kritikovao Makedoniju zbog odnosa prema LGBT populaciji? Stručnjaci u Hrvatskoj zatražili legalizaciju marihuane u medicinske svrhe. Danas nas je napustio jedan od najvoljenijih i najslušanijih pjevača na ovim prostorima, Kemal Monteno. Detalji slijede.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Oko 400 rudara Trepče od juče je u štrajku, zahtijevajući od nadležnih da usvoje poseban zakon kojim bi taj kombinat iz nadležnosti Agencije za privatizaciju prešao pod nadležnost vlade Kosova. Premijer Isa Mustafa rekao je da nema potrebe za štrajk jer je za rješenje potrebno samo vrijeme. Iz Prištine sa detaljima na Šamra Zajneli.
Ćazim Jašari, direktor rudnika u Starom Trgu kod Mitrovice u izjavi za naš program, kaže da su rudari na osmom horizontu rudnika i da su odlučni da istraju u štrajku do realizacije njihovih zahtjeva. Štrajk i dalje traje. Na početku je bilo 250 rudara, sada je preko 450. Ima i ostali radnika koji se solidarišu. Na nivou Trepče svi se solidarišu, uključujući i rudare ostali fabrika Trepče, kazuje Jašari. Ahmed Tmava, generalni direktor kombinata u izjavi za Radio Slobodna Evropa, je kazao da je status Trepče nejasan i da kao takav ne pruža mogućnosti za razvoj. Ukoliko smo i dalje pod Agencijom za privatizaciju, to znači da postoje ometnje za dalji razvoj, to je preživljavanje bez perspektive, bez mogućnosti za investicije i bez razvojnih planova. Metalurški kombinat Trepče je društveno preduzeće pod administracijom Agencije za privatizaciju, a eventualni prelaz u javno preduzeće podrazumevao bi da Trepča postane imovina vlade Kosova. Štrajk rudara je počeo pošto je vlada Kosova u ponedjeljak odlučila da povuče izmjene zakona o javnim preduzećima, a koji je predviđao da Trepča postane pod nadležnost vlade. Umjesto toga usvojene su izmjene zakona o reorganizaciji pojedinih preduzeća, čime je dat vremenski okvir od 18 do 36 mjeseci za izradu plana o funkcionisanju Trepče. Direktor rudnika Jašari navodi da je taj zakon ponovo stavio Trepču pod Agencijom za privatizaciju. Ovi zakon je samo prolongirao rješavanje pitanja Trepče za jedno vrijeme, zato što smo i dalje pod upravom agencije, a rok za stečaj je odložen na još 18 mjeseci. Nismo zadovoljni. Rudari traže posebni zakon za Trepču kako bi ovo preduzeće bilo javno, kazuje Jašari. Ukoliko vlada Kosova ne poduzme neki korak, Jašari najavio i radikalne mere. S druge strane, premijer Kosova Isa Mustafa smatra neopravdanim ovaj štrajk, pošto je, kako kaže, za rješavanje problema Trepče potrebno vrijeme. Nema razloga za štrajkom jer su radnici sigurni. Trepče je sigurna, ali ništa u vezi Trepče ne može da se reši za dan dva. Ja sam utorak uvečer razgovarao sa rukovodiocima Trepče i predložio sam im da nastave sa radom. I nema razloga da rudari budu unutar rudnika jer će se problem rešiti, ali samo normalnim putem i normalnim procedurama, poručio je premijer. Iz vlade Kosova su također rekli da zakon o reorganizaciji predviđa stvaranje uslova da bi Trepča normalno radila, a kako bi se u međuvremenu pripremio plan organizacije i strategije Trepče. Iz vlade su također poručili da je Trepča bogatstvo Kosova, da se nalazi na teritoriji Kosova i prema tome ovim kombinatom će upravljati institucije Republike Kosova na osnovu zakona, a u interesu radnika Trepče i kosovske ekonomije. Ekonomski stručnjaci na Kosovu ocenili su da se vlada odustajanjem od zakona o javnim preduzećima predala pred pritiskom Srbije, ali i ostalih faktora. Premijer Mustafa međutim na svom Facebook nalogu napisao da je odluku o Trepčinom bankrotu 2. februara donela posebna komora Vrhovnog suda, a ne Srbija ili međunarodna zajednica. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošle godine, 20. aprila, Kemal Šalaka dobio je sina. Želio ga je prijaviti kao Bosanca, no tomu u Sarajevskoj opštini Centar nije su dozvolili. Mogao ga je upisati kao Bošnjaka, Srbina, Hrvata ili pod ostali. Kemal se odlučio na pravnu bitku iz koje je izašao kao pobjednik. 9 mjeseci kasnije njegov sin Faruk prvi je Bosanac upisan u matičnu knjigu. Tim povodom sa Kemalom Šalakom razgovarala je naša Dženana Karabegović.
Gospodine Šalaka, vi ste jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji je u Sarajevu uspio upisati dijete, a da mu je nacionalnost Bosanac. Je li to bilo puno prepreka do toga da dođe, obzirom da je dječak rođen u aprilu prošle godine?
Pa da vam kažem, nisu mi dali da upišem dijete kao Bosanac. Jer ima ta izjava koja se popuni da bi se izvadili ti dokumenti, matični broj i rodni list. Ja sam došao, oni su mene pitali u općini da li želiš da se izjasniš o nacionalnosti djeteta. Ja sam rekao želim i upisao sam u rubriku Bosanac. Međutim, ta gospođa koja je zaprimila tu moju izjavu rekla je kao ne možete to predati tako. Pitam što ne može? Kaže ona, može samo da se upiše Bošnjak, Srbin, Hrvat i ostali, a kao Bosanac ne može. Znači, mi smo svi u kući Bosanci, sada da me neko spriječi da iz svoje treće dijete upišem, onaj kao Bosanac. I uglavnom, ta gospođa je meni kao ne može, ja je pitam, ili vi uopšte znate razmežu nacionalne i etničke pripadnosti, ili vi to gurate pod isto, i kad je popis bio, ja sam se izjasnio, znači etnički sam Bošnjak, ali sam nacionalno Bosanac. Mislim da je to moje pravo. I sada mi dođe neko i kaže, vaše dijete ne može biti Bosanac. Što je apsurdno da u Bosni, jel, se neko ne može izjasniti Bosanac.
Na koji način je zapravo trajala ta pravna bitka da Faruk bude Bosanac u matičnoj knjizi rođenih?
Ja kad sam imao taj problem tamo, nije samo trajalo sa tom službenicom na šalteru, tu se izmijenjali sad razno razni šefovi koji su došli, koji su isto tako nešto, neke gluposti pričali tako. Oni su meni fizički udaljili iz opštine, a ja sam samo tražio, znači, da mi vrate moje papire i tu izjavu i da mi kažu u skladu sa kojim članom Ustava Bosne i Hercegovine ja ne mogu pisati svoje dijete kao Bosanac. I normalno, oni nisu mogli da mi daju neki normalan odgovor, nego je to sve nešto bilo isto kada sam ja polu pismen. Uglavnom, ta je priča došla do jedne moje prijateljice i napisala je taj tekst. Jedan od sagovornika, mislim da je bio advokat Ademović, ja njega nisam poznavao prije. Uglavnom, meni je nazvala ta moja prijateljica i rekla mi, evo ti broj, rekao je advokat, on bi te kao pro bono zastupao u ovom slučaju.
Da li biste se pravno borili i bez da je gospodin Ademović vam pružio podršku u tom trenutku?
Onaj ko meni zna, zna da se ja nikad ne predajem. Na kraju krajeva, ja sam se borio i za vrijeme rata sam otišao u vojsku sa 16,5 godina da se borim protiv nepravde. I ovo za što sam se ja borio i ovo što ja sada doživljavam, to nije to. Ja hoću da živim u Bosni gdje će se svak moć osjećati kako se čovjek osjeća, jel? Samo je bitno da niko nikoga ne ugrožava.
S obzirom da u Bosni i Hercegovini vladaju mnogo i stereotipi, posebno kada je riječ o nacionalnoj pripadnosti, osim predstavnika medija koji su, pretpostavljam, vas podržali u svemu ovome, da li je bilo eventualno i nekih negativnih komentara?
95% poruka koje dobijem su poruke podrške. Ima naravno poruka koje su negativne u smislu da me ljudi napadaju, ali mislim da ti ljudi koji me napadaju su neobrazovani ljudi. I smatruju da sam ja sad nekome uvođenjem tog bosanstva, koliko su mi dali para neprijatelji bošnjačkog naroda, moram to da istaknem, da bi ja to eto kao pokrenuo. Kao neće se niko od ova dva etnička korpusa se neće izjasniti, što nije tačno, evo ja dobivam poruke ljudi koji nemaju ta bošnjačka imena, tako da ih nazovem, koji mi daju podrške. Hvala Bogu. I nas Bosance ima sada konačno nadi. Tako da mislim da je ovo jedna dobra stvar i još da otvorim prostor za druge ljude, drugih konfesija i drugih etničkih pripadnosti da mogu ovu zemlju da smatraju svojom zemljom.
Vjerujete li vi da će i drugi roditelji slijediti vaš primjer?
Ne sumnjam u to, znači nije mi cilj bio da ja nekoga motivišim, znači svak nek se bori za svoja prava na kraju krajeva, ali drago mi je da mi je već nazvalo nekih 20 ljudi i reklo da će već danas otići u opštinu da promijeni, ili se nisu izjasnili ili koji su izjasnili onako kako su im rekli ovi iz vladajući oligarhija, jer oni to sve ukalupe kroz sistem kako da mi ovce šetamo.
Rekao je to u intervju za naš program Kemal Šalaka, koji je našoj Dženani Karabegović objasnio kako je dobio pravnu bitku u Bosni i Hercegovini da sina u knjigu rođenih prijavi kao Bosanca, a to je bila i jedna od tema na našoj Facebook stranici.
Koji je vaš komentar? Da li bi i drugi trebalo slijediti njegov primjer, pitali smo vas na Facebooku i Twitteru. Bravo! Biti Bosanac je stvar duha, sve ostalo je političko opredjeljenje, poručuje jedan od naših čitalaca na Facebooku dok drugi komentarišu. Tako svi trebaju napraviti. Čestitam, dobrodošao u klub. A kako on može biti Bosanac ako se država zove Bosna i Hercegovina? Zašto se Hercegovina uvijek zapostavlja? Jedno je od pitanja sa naše web stranice. Šaljite nam i dalje vaše komentare, pratite nas na Facebooku, Twitteru i web adresi slobodnaevropa.org.
8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava Obrenovac, jedna od najteže pogođenih opština u Srbiji, polako oživljava. Mnogi stanovnici su koliko toliko obnovili svoje uništene domove, većina škola ponovo radi, otvoreni su dom zdravlja, pošta, gradska biblioteka. Ipak hotel na samom ulasku u grad i obližnja kasarna i dalje su dom za više stotina ljudi koji su ostali bez krova nad glavom, a i na većini zgrada i kuća voda je ostavila uočljive tragove i štetu. Više o tome kako danas izgleda život u Obrenovcu, onih u prihvatnim centrima, tako i njihovih srećnih sugrađana koji su dobili novi dom, poslušajte u reportaži naših Ive Martinović i Ognjena Zorića koji su zabilježili.
Dejan Popović iz Bogoljuba Roševića Crnog, gdje smo živjeli pre poplave, sad smo ovdje u hotelu do daljnjeg.
Naš sagovornik i članovi njegove porodice su među oko 300 ljudi koji 8 mjeseci nakon katastrofalnih poplava koje su opustošile Obrenovac i dalje žive u prihvatnom centru, hotelu na ulazu u ovu beogradsku opštinu.
Naša kuća je poplavljena skroz, tako reći. 4,5 metra je bila količina vode u tom dijelu gdje mi živimo. 24 dana je voda bila u kući, sve je uništeno, bukvalno sve.
Dejan, u privremeno dodeljenoj hotelskoj sobi, živi sa suprugom, 2 sina i majkom. Otac mu je, zbog nedostatka prostora, smešten u drugi prihvatni centar, nekadašnju kasarnu, nedaleko od hotela.
Prvi dana sam tela samo kolubar da idem, a sad šta da radiš, okrenuo se ovoj deci.
Kaže Dejanova majka dok grli svoja 2 unuka. Trude se, kaže nam, da se život koliko je moguće odvija normalno, uprkos vanrednim okolnostima. U njihov privremeni dom došli smo dok su u improvizovanoj kuhinji i sa pozajmljenim posuđem pripremali slavu.
Napravili smo kuhinju, da kažem, tako da je kuhinja.
Ovdje spremate slavu?
Da. Da, nešto spremamo,
kako je kućima
nešto, pa donosimo ne, samo ovdje. Ne,
višta pojedna dole, visi, sačekaj, staviš, drugi ti dao.
Kuću spredi ingliskoće sigurač i tako.
Ove zglonce mi daro, ovi gdje ja čistim u zgradama.
Neće niko zamjeriti na uslove od gostiju.
Porodica Popović sada čeka na novo rješenje o kategorizaciji štete i pomoći koju će dobiti kako bi obnovili svoju kuću. Prvobitno svrstani su u takozvanu 4. kategoriju, što podrazumeva pomoć od 350.000 dinara, nedovoljno da se domaćinstvo osposobi za povratak. Uložili su žalbu i čekaju odgovor.
A sad ti 350, čak nisu 600.000, ništa ne veliko, ne može da se promijeni, ali ne znam, razmišljam se nekog kredita.
Da je malo vjerovatno da će samo dodeljena pomoć biti dovoljna za obnovu kuće, uverili smo se i sami. Sa Dejanom i njegovim mlađim sinom odlazimo da posjetimo imanje koje je stradalo u poplavama. Na ispucalom zidu, tik ispod krova, jasna je linija do koje je došla voda. Praktično, iznad površine, bio je samo vrh krova. Dejan nas uvodi unutra. Mračno je i osjeća se težak miris vlage. Plafon gotovo i da ne postoji, samo napukle grede koje štrče kroz iskidanu izolaciju.
Tam je bila dnevna soba, ovdje je kuhinja i trpezarija. Ima pukotina, recimo se vidi po zidovima. Može...
Iz razrušene kuće porodice Popović odlazimo do opštine Obrenovac, gde predsjednika Miroslava Čučkovića pitamo kako napreduje obnova grada.
Obnova Obrenovac ulazi u završnu fazu. Mi smo završili sa isplatom pomoći svakoj porodici. 6200 domaćinstava je dobilo državnu pomoć u iznosu od 1.800.000.000 dinara. Za 81 porodicu kojima su kuće pale je sagrađena nova kuća, a ostatak od njih 17 koji su imali pravosnažno rješenje su dobili novac, s obzirom da su oni tako i tražili.
Iz opštine krećemo da posjetimo domaćinstvo porodice Lalović-Milošević, jedne od onih kojima je nakon poplava izgrađena nova kuća.
Dobili smo novu kuću koju smo se oselili par dana pred novu godinu, tačno pred prvi sneg.
Rekao nam je po ulasku Marko Milošević. Njegov očuh Radosav Lalović podsjeća nas da je pre 8 mjeseci to mjesto izgledalo
kao u horor filmu.
Iako još nemaju sav nameštaj, zahvalni su što su prvi sneg ipak dočekali u novoj kući. Dom im je, od poplava pa do izgradnje, bio objekat u dvorištu, sastavljen od dasaka i najlona. Kaže nam Marko dok zavrće najlon kako bi nas uveo unutra.
Ovdje je sve to bilo stavljena ćebad, jorgani, kreveti, to je sve bilo sređeno, ali opet kad ujutro počnu mrazevi, ulazilo je u kosti.
Na izlasku iz Obrenovca ponovo prolazimo pored hotela čiji su jedini gosti, oni koje je poplava ostavila bez krova nad glavom. Ispred zatičemo Jovana Petrovića. Vodi nas do sobe u kojoj živi sa suprugom Suzanom, petoro male dece i bakom.
Nemamo mi ideje da idemo, mi ovdje dećemo, znači nemamo krov na glavu, moramo da budemo ovdje.
Zatvaranje prihvatnih centara i rešenje stambenog pitanja ljudi čiji je to privremeni dom, jedan je od prioriteta opštine Obrenovac, uverava predsjednik opštine Miroslav Čučković.
To konkretno znači 40 porodica romskih koje imaju tamo 256 svojih članova, od toga 100 dece. Za njih smo se izborili da Švajcarska fondacija za njih izgradi 22 porodice, dobiti potpuno u kuću. Mi smo predelili plac sa infrastrukturom u Kulubarskoj ulici. Drugih 18 porodica koje su u hotelu također i u kasarni Evropska unija, potpisali smo ugovor za izgradnju jedne zgrade solidarnosti za njih sa 18 stanova.
Naši sagovornici, porodica Petrović, strpljivo čekaju na rešenje i nadaju se da će do kraja leta napustiti hotel.
Mi smo opštinski stanovi, ostvarili smo pravo 30 godina tu i čeka da se, rekao je da će da se od aprila da se počne da se izgradi za nas tamo koji smo ugroženi i do kraja jula će da se možda se uđe tamo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Obrenovca, Ivo Martinović i Ognjan Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International upozorila je da će odobravanje ustavnog amandmana kojim se zabranjuje istopolni brakovi u Makedoniji cementirati diskriminaciju u toj zemlji. Amnesty International ovako oštro je reagovao nakon što je utvrđen tekst amandmana kojim se brak u Makedoniji definiše jedino kao zajednica između jednog muškarca i jedne žene. Iskoplja se detaljima Blagoja Kuzmanovski.
Zamjenik direktora ove organizacije za Europu, Gauri van Gulik, je izjavio da je amandman još jedan doprinos ka diskriminaciji, nasilju i netoleranciji u Makedoniji na bazi seksualne orijentacije. On dodaje da Makedonija ide suprotno od evropskog talasa legalizacije istopolnih brakova, ističući da Amnesty poziva zemlju da povuče ove diskriminatorske zakone. I nevladine organizacije koje zastupaju interese LGBT zajednice u Makedoniji smatraju da parlament ne treba donositi predložene ustavne izmjene u delu definisanja braka. Oni tvrde da će, ukoliko se ustav promeni, najviši pravni akt u zemlji biti diskriminatorski u odnosu na to ko s kim može stupiti u brak ili drugu životnu zajednicu.
Ima potreba u ustav da se definira ovakvi raboti koji što vike postoja dvonacionalno to zakonodavstvo.
Nema potrebe u ustavu definisati ovakve stvari koje već postoje u nacionalnom zakonodavstvu. Makedonija će biti jedina evropska država u kojoj će se ustavom definisati ne samo brak, već i vanbračna zajednica, registrovana partnerstva ili drugi oblici životne zajednice, kaže Irena Cvetković iz koalicije Seksualna i zdravstvena prava marginaliziranih zajednica. Beki Masani iz udruženja LGBT United smatra da će se ovim ustavnim izmenama produbiti jaz između LGBT zajednice i ostalih društvenih grupa.
Poslije mnogo napadi vo Bitola, Tetovo i napadi tekon LGBT centar vo Skopje.
Poslije mnogo homofobičnih napada u Bitolju, Tetovu, oštećenja LGBT centra u Skoplju, slučajevi još nisu rešeni, nisu pronađeni počinioci, ali je zato vlada našla vremena za ustavne izmene koje ulaze u privatnost svih, a naročito LGBT zajednice. Za sutra u Skoplju je najavljen protest pripadnika ove zajednice zbog nerešavanja svih napada na njihove prostorije i članove. Venecijanska komisija, telo Saveta Evrope, nedavno je konstatovala da u periodu kada opozicija bojkotuje rad parlamenta nije dobar trenutak za ustavne amandmane, a najviše primjedbi je bilo upravo na nacrt amandman o definisanju braka i drugih životnih zajednica. Da bi bili usvojeni konačni tekstovi amandmana, neophodno je da se o njima pozitivno izjasne 2/3 od ukupnog broja poslanika u makedonskom sobranju. Kako mediji špekulišu, u partiji Albanaca u vladi, Demokratsku uniju za integracije, najmanje troje poslanika neće glasati za to, па се зато и одуговлачи нивното донашење. Наводно разлог за нивното противљење е тоа што постоје многу питања која се битнија за албанце од предложених измена. Тренутно во собрању се утврджују текстови свих 8 предложених амандмана, а каде се тоа заврши, приступиќе се гласању. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Слободна Европа. Орг.
Jutros nas je napustio jedan od najvoljenijih Bosanaca na ovim prostorima. U Zagrebačkoj klinici Revro u 67. godini umro je Kemal Monteno. Početkom januara Montenu je urađena transplantacija bubrega, ali uslijedile su komplikacije, među njima i upala pluća. Na Kemine pjesme, uz koje su odrastale i radovala se brojne generacije, podsjeća Ivan Katavić.
Dušo moja, ja ne znam više.
Sarajevo je ostalo bez još jedne muzičke legende. Monteno se dugo godina borio s bolešću. Nakon nedavne transplantacije bubrega i komplikacija koje su uslijedile, Kemo nije izdržao. Vijest o njegovoj smrti šokirala je njegove brojne kolege i prijatelje. Ismet Nuno Arnautalić, jedan od osnivača grupe Indeksi, za naš radio je kazao:
Kemal je bio zaštitni znak našeg grada. Bio je umiljen čovjek u gradu. Ljudi su pamtili njegove pjesme, on je napravio ogromno broj pjesama, pjesme koje su pratile ljude toga života, mnogi su se zaljubivali sa njegovim pjesmama, prisjećali se, pa mislim trag koji je Kemal malo koje ostavio tako dubok trag kroz svoju djelatnost. Znači, otišla je jedna velika legenda našeg grada.
Kemal je bio jedna od najomiljenijih pojava muzičke scene bivše Jugoslavije. Kroz svoju karijeru stekao je brojne prijatelje koje je vijest o njegovoj smrti duboko pogodila. Jedan od njih je jugoslovenska glumačka legenda Rade Šerbeđija, s kojim je Kemo snimio i duet pjesmu Ni u tvom srcu.
Kemo je bio number one, jer je bio veliki umjetnik i veliki, veliki čovjek, srce jednog čovjeka. Tako da, eto, ne mogu doći k sebi. Jedna duboka, duboka bol za sve ljude iz područja više Jugoslavije. Kemina pjesma je nadilazila sve podjele. Kemina pjesma je zbližavala i ljude koji su bili vrati.
Za vrijeme liječenja u Zagrebu u Skemu je bio i njegov dugogodišnji prijatelj, zagrebački kantautor Arsen Deljić.
Ja sam bio cjelodnevno u kontaktu sa nekoliko liječnika i klinika, ali nažalost nije bilo nikakve pomoći. Ne, neočekivano potpuno, osjećamo se tragično i gabi ja i moja obitelj. Eto, to je to.
Kemal Monteno je počeo karijeru u vremenu kada je nastajao fenomen poznat kao Sarajevska pop-rock škola. Iz ove škole izašli su brojni poznati muzičari i bendovi poput Indeksa, Bijelog dugmeta, Zdravka Čolića i drugih. Među njima je Kemal bio uvijek poseban, kaže njegov prijatelj i kolega Željko Bebek.
Poseban je bio, skoro tako je rođen. Strašno talentiran, je lijepi glas, uvijek je bio lijepe poruke. Ja, što je to je, kad ih ovdje kod nas, kao on baš nije.
Teško je pobrojati sve uspjehe iz karijere Kemala Montena. Neke od najljepših pjesama napisao je u vremenu služenja vojnog roka krajem 60. godina. Napisao je i jednu od najljepših pjesama o Sarajevu. Sarajevski pop i rock kritičar Amir Misirlić o tome kaže:
On je bio toponim Sarajeva poput nekih malih kafanica zabačenih u nekim uličitama na padinama ovoga grada. Kemal Monteno je čovjek koji je sebe definitivno ugradio u ovaj u Sarajevo, ne samo zbog pjesme koja će vjerovatno ostati najpoznatija pjesma o Sarajevu, nego i zbog mnogih drugih pjesama koje je i napravio i otpjevao. Kemal Monteno ostaje kao vječita zadaća za sve ljude koji će istraživati zabavnu muziku, pop rock muziku na ovim prostorima, i ostaje vječita inspiracija za nove generacije koje će ga, siguran sam, otkrivati iznova i iznova i prepoznavati te njegove prelijepe pjesme koje su ostale, eto, od 67. od tog prvog šlagera sezone od Lidije pa do njegovog posljednjeg albuma koji je zašao u ljeto 2013.
Tijekom bogate karijere pjevač je objavio ukupno 15 diskografskih albuma, a posljednji Što je život izašao je prije 2 godine. Svi se slažu kako će Kemo živjeti još dugo kroz svoje pjesme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I dalje traje jagma za pozorišnim kartama u Beogradskom jugoslovenskom dramskom pozorištu poslije velikog sniženja cijena ulaznice za februarski repertoar, koja je umjesto od 500 do 1200 dinara smanjena na 100 i 200 dinara. Za razliku od prethodnog dana kada su ispred zgrade teatra kako bi kupili ulaznice na popustu, tiskalo se i do 1000 ljudi, od jutros ih se sakupilo oko 200. Podijeljeni su im brojevi da se olakša čekanje po prohladnom vremenu. Tamo je bio Milan Nešić.
U centru Beograda drugi dan za redom slika koja se retko viđa. Pobornici pozorišne umjetnosti, ali i oni koje su privukle izuzetno povoljne cene ulaznica, cupkaju od radnog prepodneva. Čekaju 10 časova otvaranje blagajne i ulazak prvih 50 građana kojima su juče posle celodnevnog čekanja podeljeni redni brojevi. Nedugo pošto je prodaja počela, četvoročlano obezbeđenje iz zgrade pozorišta propušta jednog od današnjih prvih kupaca, Anu Uzelac, profesorku muzičkog. Kaže da je dan i po čekanju u redu bilo teško iskustvo koje je međutim imalo svojih draži.
Zato što je onako da kažem okruženje oko mene je bilo lepo druženje, a pozorište mnogo volim i ovo je bila velika prilika da kažem zato što su vrlo povoljne karte i tako da nije mi bilo teško i ta hladnoća malo i sve to ima neku svoju draž. Gledam da odvojim da kažem za pozorište, ne idem tako često baš zbog eto tih cena karata, ali evo ovo je bila lepa mogućnost i mislim da svi Beograđani koji vole da idu u pozorište su izdvojili ova dva dana da kažem i vremena, i snage, i volje, i želje i mislim da su svi danas ovdje baš ti koji najviše ih posjećuju pozorište.
Na februarskom repertuaru scena Ljuba Tadić i Bojan Stupica su između ostalih predstave Dnevnik o Čarnojeviću, Nije smrt biciklo, Zmaj ubice, kao i Samo neka bude lepo, Švabica i Zapisi iz podzemlja, a interesovanje ne vlada samo među Beograđanima. U pokušaju da dođe do karte, student Milorad Lekić je rano jutros potegao iz 75 km dalekog Aranđelovca.
Htio sam gledam Dostojevskog, konkretno, 100 dinara karta, Zapisi iz podzemlja.
Koji ti je broj?
342 i 346. Sad je od 50 do 100, pa će poslije biti od 100 do 150.
Što znači da bi kartu mogao dobiješ?
Za čak par sati.
Koliko te košta put iz Aranđelovca?
350 osjećaj... dinara sa studentskim popustom.
Besparica sve češće sprečava porodicu penzionera Miomira Tasića, inače velikog pobornika pozorišne umetnosti u odlasku u teatar. Do pre godinu dve oni supruga predstave su gledali nekoliko puta mesečno, plaćajući pune cene ulaznica i koristeći popuste. Nada se da će do zatvaranja blagajne stići na red.
Cene karata su dosta visoke i kao i država i mi štedimo na kulturi.
A šta sad za vas znači ove niže cene?
Pretpostavljam da se neko setio da ima ljudi koji bi želeli da idu u pozorište, ali da to ne mogu uvijek sebi da priušte.
Ali se ispostavilo da ih ima i više nego što je bilo komisija.
Za mene je to jako pozitivno. Ovo je jedan od najpozitivnijih redova koje ja sam video.
Nova šansa za sve one koji ne uspiju da dođu do karate je četvrtak od 10 sati kada se otvara blagajna pozorišta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Na kraju bilježimo, stručno povjerenstvo Ministarstva zdravlja Hrvatske podržalo je upotrebu marihuane u medicinske svrhe. Nužne izmjene zakona najavljuju se za jesen, a detalje iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Marihuana pomaže, postojeće zakonsko rješenje onemogućuje njenu upotrebu u medicinske svrhe i zakon treba mijenjati. Stav je stručnog povjerenstva Ministarstva zdravlja. Prvi čovjek povjerenstva, dr. Ognjen Brborović, kaže za naš radio kako prema izvještajima Centara za palijativnu medicinu u Rijeci i Varaždinu, gotovo svi pacijenti sa ALS-om koriste pripravke od marihuane, a 20 do 30% oboljelih od karcinoma, smještenih u tim centrima, koriste marihuanu ili pripravke za olakšavanje muka.
Mi ne pričamo o nekakvoj rekreativnoj upotrebi, ne, to su teški bolesnici kojima medicinska marihuana može olakšati zadnje dane života. Tako da ja radim sve što je u mojoj moći da promijenimo sustav tako što možemo.
Brborović je pojasnio čime se povjerenstvo bavilo.
Prvo smo pregledali u kojim je to pripravcima, odnosno lijekovima, konkretno marihuana registrirana u Europi i svijetu. I izdvojili smo tri koja su trenutno prisutna na tržištima. Od toga je vjerojatno najinteresantniji Sativex za liječenje multiple skleroze. Jednom kad smo donijeli zaključak da marihuana je lijek, jer je registriran u Europi kao lijek, onda dalje više ovaj drugi zaključak i nije bio tako kompliciran.
Drugi je zaključak da valja izmijeniti zakon koji zabranjuje njegovu uporabu u medicinske svrhe. Izmjene zakona kreću u saborsku proceduru u jesen, kažu u Ministarstvu zdravlja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav na početku izvodi sadržaj ovih pola sata. Amnesty International kritikovao Srbiju zato što u krivičnom zakonodavstvu ne prepoznaje porodice nestalih kao civilne žrtve rata. Članica te organizacije Sean Johnson za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Evropski parlament apelovao na Crnu Goru da riješi pitanje granica sa susjedima, jer
Crna Gora za gotovo 20.000 hektara, što je otprilike kao polovina Skadarskog jezera, ne zna da li su njena teritorija, jer gotovo 9 godina od nezavisnosti nije riješila problem granica sa susjednim zemljama, osim djelimično sa Albanijom.
Po ekonomskim prognozama za Srbiju govori Miroslav Prokopijević.
Problem je što su Srbija i sve ove zemlje na Balkanu nerazvijene i što njima treba otresiti rasta, posebno ne valja kad je umjesto bilo kakvog rasta ili otresiti je rasta pad.
Društvene mreže su se ustalasale nakon prvih oglasa za prodaju osveštane vode. Pojavili su se u Novom Sadu nakon što je u javnom komunalnom preduzeću sveštenik osveštao gradsku vodu. Blogerka Jelena nam je rekla:
stižu interesantne poruke, tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštana voda već stigla od gradskog vodovoda do četno u mom stanu.
Objavljujemo i kraću verziju Na vratima Evrope. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Uprkos tome što je 2011. ratifikovala Međunarodnu konvenciju za zaštitu od prisilnog nestanka, Srbije ne sprovodi, iako je na njen teret odgovornost za sudbinu velikog broja nestalih kosovskih Albanaca. Prisilni nestanak ljudi još uvijek nije pretočen u odredbu krivičnog zakona Srbije, konstatuje se u posljednjem izvještaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International i apeluje na Srbiju da obezbijedi adekvatan zakonski okvir koji bi porodice nestalih prepoznao kao civilne žrtve rata. Branka Trivić ima detalje.
Niko od onih koji su odgovorni za nestanak više od 3.500 kosovskih Albanaca nije priveden pravdi, kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, čelnica organizacije Amnesty International i autorka izveštaja. Ona također podsjeća da vlada Srbije nije obezbedila ni status civilnih žrtava rata porodicama nestalih, kao i da one dobijaju manje beneficije od rodbine srpskih vojnika ili policajaca koji su nestali van granica Srbije. Amnesty podsjeća da se po međunarodnim zakonima nasilni nestanci ne smatraju rešenim zločinima sve dok se ne ustanovi sudbina nestalih.
Ovo nije tek akademska rasprava, sve ovo rezultiralo je time da je gotovo nemoguće otvarati istrage i procesuirati odgovorne za prisilne nestanke ljudi, ukoliko to nije definisano u zakonu, pretočeno u zakonsku odredbu.
Right. You also mentioned reparations to the...
Pomenuli ste također i reparacije porodicama nestalih osoba.
Da, to je izuzetno važna odredba konvencije. Taj dokument kao žrtvu prisilnog nestanka definiše i sve članove porodice prisilno nestalih osoba. Također, Evropski sud za ljudska prava kao nehumano postupanje definiše to što porodice prisilno nestalih osoba nisu obaveštene šta se sa njihovim bliskim članovima dogodilo, odnosno gde su njihova tela ili ostaci. Kao nehuman tretman to sankcioniše i konvencija protiv torture. Nadalje, obaveza je vlade Srbije kako prema Međunarodnoj konvenciji za zaštitu od prisilnog nestanka, tako i prema Konvenciji protiv torture, da osigura da porodice i rođaci nestalih osoba dobijaju adekvatne reparacije, uključujući i kompenzaciju koja će im omogućiti da nastave svoje živote. Srbija još uvijek nema zakon o nestalim osobama koji bi mogla da primenjuje. I kada pogledate šta se događa porodicama nestalih osoba, imate, primjera radi, situaciju da se Srbi, čiji su članovi porodice nestali na Kosovu, ne mogu ni za šta kvalifikovati, ako nisu spremni da kažu da je njihov suprug ili otac ili sin mrtav, što je za te ljude neverovatno teško da urade. Znamo da je Ministarstvo za rad i socijalnu zaštitu upravo pripremilo nacrt novog zakona o veteranima i civilnim žrtvama rata. Mi dakle smatramo da su civilne žrtve rata i porodice i rođaci prisilno nestalih osoba i da s tim u skladu također imaju pravo na neku vrstu materijalne podrške, reparacije i kompenzaciju. U tom smislu očekujemo da im ta prava Srbija i zakonom počne garantovati.
Od Srbije tražimo da reši pitanje nestalih lica, odnosno da otkrije gde su masovne grobnice. S obzirom na to da su njene vojne, policijske i parapolicijske snage učestvovale u ubistvima, masakrima, proterivanjima i prikrivanju tragova nestalih osoba, kaže za Radio Slobodna Evropa Prenk Đetaj, čelnik komisije vlade Kosova za nestala lica, koji se slaže sa zahtevima od Srbije iznesenim u izveštaju Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International.
Podržavamo to i kakve zahteve već ranije smo imali, da stvarno po tom pitanju Srbija nije radila još što se tiče odgovornosti, što se tiče informacija koje očekujemo od Srbije, što se tiče naknade štete, odnosno reparacije za žrtve vojnih policijskih struktura.
I naknade porodicama nestalih.
Naravno, što se tiče tog pitanja, ništa se nije uradilo. Još nijedna porodica, još nijedna žrtva nije nađena. Ima dokumentovano, ima dosije, ima stvarno, ništa nije urađeno po tom pitanju. Kad je u pitanju reparacije, mislim, stvarno su pogođene porodice i naravno u krivičnom zakonu bi trebalo da se reši to pitanje.
Nacrt zakona o pravima boraca, vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih porodica sa kraja prošle godine ne prepoznaje porodice nestalih kao civilne žrtve rata, podsjeća Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava i upozorava da Srbija ne sme zatvorati oči pred tom kategorijom žrtava.
Ovo pitanje je već dospelo u javnosti i nadamo se da će na jedan adekvatan način sada biti rešeno kada je na njega ukazao i Amnesty International. Mi smo krajem prošle godine imali najavu usvajanja zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Sam zakon koji je predložen nije prepoznavao kategorije porodica nestalih i zbog toga verujem da se mora mnogo bolje promisliti i naći adekvatno rješenje kako bi i ove kategorije koje su bile oštećene tokom sukoba, kako bi i one bile zaštićene. Srbija ne smije žmuriti pred porodicama nestalih osoba i mislimo da je to najmanje što im država duguje, da ih na adekvatan način prepozna, da se postupci vode pred našim pravosuđem i da se govori i o reparaciji kao jednom od elemenata te pravde koja mora na kraju doći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjih nekoliko dana glavna tema na crnogorskoj političkoj sceni je pitanje granica za koje su predstavnici vlasti govorili da su maltene gotova stvar. To pitanje juče u Europskom parlamentu također naglašeno, naročito pitanje granice na Prevlaci, o čemu tek treba da uslijedi međunarodna arbitraža. No tu su i još uvijek otvoreno pitanje granice sa Kosovom, kao i sve glasnije poruke iz Bosne i Hercegovine da je sutorina njihova. Posljednja vijest glasi da je zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić izjavio danas da očekuje kako će pitanje sutorine dvije države riješiti diplomatski, odnosno da će na ekspertskom nivou dvije zemlje iznijeti argumente i pronaći rješenje koje će odgovarati svima. Preporukama Europskog parlamenta bavio se Predrag Tomović.
Crna Gora za gotovo 20.000 hektara, što je otprilike kao polovina Skadarskog jezera, ne zna da li su njena teritorija, jer gotovo 9 godina od nezavisnosti nije riješila problem granica sa susjednim zemljama, osim djelimično sa Albanijom. Pregovori sa Hrvatskom o prevlasti i Kosovom vode se već godinama, a zvanični Beograd o tome za sada ne želi da govori jer je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova. Od skora su iz Bosne i Hercegovine pokrenuli i pitanje Sutorine, iako su, kako tvrde u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore, komisije zadužene za razgraničenje dvije države završile svoj posao. Pitanje Prevlake sa površinom od 6000 hektara godinama je neriješeno, iako su i zvanična Podgorica i zvanični Zagreb prihvatili takozvani privremeni sporazum o tom pitanju do početka međunarodne arbitraže. Juče su u raspravi o Crnoj Gori u Europskom parlamentu neophodnost rješavanja pitanja Prevlake naglasili poslanici iz Hrvatske, Dubravka Šujica.
Ima još prostora i vremena da se popravi stanje i da riješimo pitanje Prevlake, gdje postoji jedan spor i ja vjerujem da će se to u budućnosti riješiti.
Status Prevlake, dakle, regulisan je privremenim rješenjem iz 2002. godine iz doba Savezne Republike Jugoslavije, a Crna Gora i Hrvatska su ranije dobile priznanje Ujedinjenih nacija jer su obećale da će trajno rješenje za Prevlaku pronaći diplomatskim putem, što je jedini slučaj te vrste u regionu. I dok se očekuje početak međunarodne arbitraže, u Crnoj Gori pojedini politički krugovi ocjenjuju da je pravna bitka za Prevlaku izgubljena i da je potrošeno previše vremena jer je Hrvatska sada članica Europske unije i sa te pozicije u prednosti u odnosu na Crnu Goru. Ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića pitali smo da li očekuje da će Zagreb uslovljavati dalji europski put Crne Gore rješenjem pitanja Prevlake u njihovu korist, po principu kako je to njima činila Slovenija u sporu oko Piranskog zaliva.
To da li će neka država članica koristiti određenu vrstu mehanizama prema Crnoj Gori u procesu našeg pristupanja, taj mehanizam koji ste vi nazvali uslovljavanje, mislim da neće, jer on nije u duhu dobrosusjedskih odnosa i onoga što je osnovna politika Europske unije u tom segmentu.
A u kojoj fazi su pregovori o granici sa Kosovom, na koje iz Beograda i dalje gledaju kao na dio svoje teritorije?
I mi smo sa Republikom Kosovom završili ogroman dio posla, ostalo je još nekih 5 km usaglašavanja, protezanja granične linije, ali rekao bih na onom principu koji je već ovih dana vama više nego poznat, a to je da administrativne granice, odnosno republičke ili administrativne granice iz perioda bivše Jugoslavije, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, ostaju nepromjenjive, tako da je to princip koji smo kako sa Bosnom i Hercegovinom tako afirmisali i prihvaćeni s obje strane i uključujući Republiku Kosovo.
Posljednjih nedjelja aktualizovano je i pitanje Sutorine, za koje pojedini intelektualci, političari i crkveni velikodostojnici tvrde da treba da pripadne Bosni i Hercegovini. Danas su crnogorski poslanici odlučili da na kontrolno saslušanje pozovu šefa diplomatije Igora Lukšića i ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da pojasne šta se to događa u pregovorima o razgraničenju sa Bosnom i Hercegovinom. Poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović kaže da se ispostavilo da crnogorska spoljna politika zavisi isključivo od privatnih veza premijera Đukanovića sa kolegama u regionu, što se najbolje pokazalo na primjeru razgraničenja sa Bosnom.
Mi smo dobijali uvjeravanja da je recimo Bosna divan primjer, sve je završeno, eto samo što ne potpišemo ugovor o razgraničenju i demarkaciji. I evo sad u kojoj se poziciji nalazimo. Nalazimo se u poziciji u kojoj su maltene svi naši susjedi problematizovali naš granicu.
Komentarišući novo nastali spor između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, lider pozitivne Crne Gore Darko Pajović je ocijenio da je prekrajanje granica na Balkanu završena priča, kao i da ta i slične inicijative vraćaju narode regiona u blisku prošlost, koju ne pamtimo po dobrom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Pad bruto društvenog proizvoda u Srbiji od 0,5%, koliko je za 2015. predvidjela Svjetska banka u juče objavljenom izvještaju, što bi bio i najveći pad u regionu, posebno je problematičan ukoliko se uzme u obzir sporost reformi koje su u toku. U razgovoru sa Milošem Teodorovićem to podlači ekonomista Miroslav Prokopijević.
Problem je što su Srbija i sve ove zemlje na Balkanu nerazvijene i što njima treba otresiti rasta. Posebno ne valja kad je umjesto bilo kakvog rasta ili otresitijeg rasta pad. Taj pad naravno je vjerojatno stvar očekivanja da će ove mere štednje smanjiti tražnju i da generalno naša ekonomija već godinama ide nizbrdo. Tako kad se pogleda 2009. mi smo 3,5% poena ispod tog nivoa i ne vidi se kad će se zaustaviti taj silazni trend. To je ono što je najviše zabrinjavajuće. Jel? Dakle, ono što bi trebalo, da ako neko hoće zaustaviti taj silazni trend, je jedna vrlo entuzijastična reforma protržišna i u smislu vladavine prava.
Ako bismo slušali šta se govori od strane zvanične vlasti u Srbiji, upravo se to radi, znači li da je država na dobrom putu?
Ne, ne radi se to. Samo se priča da će nešto se radi, a ništa se ozbiljno ne radi. Što se tiče vladavine prava, tu dolazi u stvari do destrukcije institucija, a ne do unapređenja u smeru koji bi bio poželjen. A što se tiče protržišnih reformi, pa kažete mi ko je za to? Štednja sama ne može da dovede ni do kakve ekspanzije. Potrebna su promjena pravila igre koja poboljšavaju poslovno okruženje da bi privatni investitori došli, jer državna ulaganja na to kao izvor rasta možete zaboraviti.
Rekao je Miroslav Prokopijević u razgovoru sa našim Milošem Teodorovićem.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zvučat će vam neobično, ali u Novom Sadu mještani više ne piju običnu, već osveštanu vodu. Naime, u javno-komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija u okviru obilježavanja bogojavljenja osveštana je i gradska voda. O tome priču ima Norbert Šinković.
Sveta voda više nije privilegija vernika, već i svih onih koji koriste vodu sa više hiljada priključaka u Novom Sadu. Javno komunalno preduzeće Vodovodi kanalizacija na pravoslavni verski praznik Bogojavljenje angažovalo je sveštenika koji je osveštao gradsku vodu. Ovaj potez osudila je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Oni kažu da je koalicija Svi za Novi Sad koja upravlja ovim preduzećem prekršila ustav. Predstavnik gradskog ogranka ove stranke, Robert Kolar, kaže da je reč o partijskoj uzurpaciji javne svojine.
Komunalno gradsko preduzeće nije vlasništvo nikakvog ni pokreta, niti bilo koje političke stranke, nego je vlasništvo svih građana Novog Sada. Drugo, mi živimo u sekularnoj državi gde je svačije opredeljenje na veroispovest ili svačija nacionalna pripadnost otvorena stvar koja je pitanje pojedinca ili grupacije, ali svakako nije stvar koja je pitanje komunalnog sistema.
Koaliciju Svi za Novi Sad čine Narodni pokret Dinara Drina Dunav i Srpski pokret obnove, a deo je vladajuće većine u glavnom gradu Vojvodine. Predstavnik Narodnog pokreta Tomislav Bokan kaže da su oni samo obnovili staru srpsku tradiciju.
Naš narod pije čistu, zdravu vodu hemijski i prosvećenu i osvećenu, jer nam je cilj da ta voda bude blagoslovena. Krsna slava srpskog roda i naroda je nematerijalno kulturna baština priznata od UNESCO i mi to radimo u cilju očuvanja i njegovanja našeg nacionalnog identiteta uz uvažavanje svih prava nacionalnih zajednica.
Ali vi ste to uradili u javnom komunalnom preduzeću, znači u javnom preduzeću?
Pa vidite, mi smo samo obnovili nešto što je postojalo.
Povodom osveštavanja gradske vode reagovao je i pokrajinski ombudsman. Ova nezavisna institucija kaže da je prekršen ustav koji garantuje odvojenost države od crkve. Pokrajinska ombudsmanka Aniko Muškinja-Heinrich kaže za Radio Slobodna Evropa da su male šanse da se ovakvi postupci i sankcionišu.
Ovakav postupak zaista nije u duhu našeg ustava koji kaže da je Srbija svetovna država. Ovako na prvima, da kažem, ne mislim da postoji neka sankcija. Ima tu dosta nelogičnosti u Srbiji. Znači, jedan aspekt ovog problema je činjenica da su crkvena i državna vlast odvojena, a drugi aspekt je problem šta sa vernicima drugih vera. Znači da je višestruk ovaj problem.
Vest o osveštavanju vode brzo se proširila i internetom. Društvene mreže su prepune sarkastičnih rešenja i fotografija na ovu temu. Na jednom od popularnijih internet sajtova za prodaju i kupovinu našli smo i oglas koji na licitaciji nudi osveštanu česmovaču NS Afterlife. Jarana, koja je postavila ovaj oglas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon prvog šoka shvatila da na ovaj način može najjednostavnije da izrazi svoje mišljenje.
Ja sam htjela da pokažem da neki naš novosadski duh nije umro. Stižu licitacije, ima jako puno pregleda, sad je to već negdje preko 1000 pregleda i stižu interesantne poruke, tipa da li postoji certifikat za vodu i kako ja znam da je osveštana voda već stigla od gradskog vodovoda do česme u mom stanu. Zatim, da li to deluje protiv metalaca i tako, razna pitanja.
Na naše pitanje do koje sume je stigla licitacija, Janana kaže.
Ima nekih 40 dinara za sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
A u skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Evrope, čiju kraću verziju ovdje objavljujemo, možete čuti da je Bosna i Hercegovina dobila još jednu presudu po tužbi za diskriminaciju Evropskog suda za ljudska prava, te priču jednog Bosance koji više od dvije decenije živi u Danskoj. Pripremila Gordana Sandić Hrihasanović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije provela presudu suda za ljudska prava u Strasburu u već famoznom slučaju Sejdić Finci, koji ulazi u šestu godinu ignorisanja BH vlasti. Krajem prošle godine postala je pravosnažna još jedna presuda. Azra Zornić je tužila Bosnu i Hercegovinu zbog toga što je pozicija građanke, kako se izjašnjava, odnosno zbog toga što se nacionalno ne izjašnjava, ne dozvoljava učešće u političkom životu. Ova presuda sama po sebi otvara više značajnih pitanja, navodi sudija iz Bosne i Hercegovine Evropskog suda za ljudska prava Faris Vehabović, uz opasku da nije bilo očekivanih reakcija u Bosni i Hercegovini.
Kada je u julu prošle godine, dakle 2014. godine, bila usvojena na vijeću presuda koja je nakon žalbenog postupka u decembru postala pravosnažna, u Bosni i Hercegovini u medijima je prenesena samo agencijska vijest o ovom predmetu bez ikakvih analiza i komentara. Jednostavno je prenesen dio iz saopćenja suda i to je bilo to. Naravno, ne treba kriviti medije, oni su prenijeli vijest. Međutim, posebno je ostala tiha stručna javnost i političke elite. Naravno, i riječ stručna javnost i političke elite uzmite sa rezervom. U svakom slučaju nastao je tajac koji se može tumačiti na više načina, ali ja se takve spekulacije sada neću upustiti.
U čemu je zapravo razlika između presude Sejdić Finci i Azra Zornić, ili u čemu je sličnost?
Prva i osnovna razlika između ove dvije presude je što se gospođa Zornić odbila bilo na koji način etnički izjasniti. Dakle, bilo kao pripadnik konstitutivnih naroda, bilo kao pripadnik nacionalne manjine. Dakle, ona se jednostavno izjasnila kao građanin i smatrala da je kao građanin Bosne i Hercegovine pripadaju prava u izbornom procesu, kao što je to ustavom bilo regulisano za pripadnike konstitutivnih naroda. Druga značajna razlika je da je u presudi Zornić primijen član 46 Evropske konvencije, što praktično znači da je direktno naloženo, što u predmetu Finci Sedić nije učinjeno, direktno naložena izmjena Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Dakle, u predmetu Sedić i Finci sud je zapazio da su ustavne odredbe koje su na snazi prije svega imale za cilj zaustavljanje sukoba koji je u to vrijeme bio u Bosni i Hercegovini. Priroda konflikta je bila takva da je zahtijevala odobravanje konstitutivnih naroda da bi se osigurao mir. Međutim, sada ne postoji bilo kakav razlog za zadržavanje osporenih ustavnih odredaba. Sud očekuje da demokratski aranžmani budu pripremljeni bez daljnjeg odlaganja. U pogledu potrebe da se osigura efektivna politička demokratija, sud smatra da je došlo vrijeme za politički sistem koji će omogućiti svakom građaninu Bosne i Hercegovine pravo da učestvuje u izbornom procesu za predsjedništvo i Dom naroda Bosne i Hercegovine bez diskriminacije bazirane na etničkom određenju i bez davanja posebnih prava konstitutivnim narodima na način da se isključe manjine ili građane Bosne i Hercegovine. Ono što je sličnost je da su obje ove, ajmo jer nazvat grupe, dakle i manjine i oni koji se odbijaju na bilo koji način etnički izjasniti, diskriminirani u izbornom procesu.
Kemal Osmanagić iz Banja Luke više od 20 godina živi s porodicom u Kraljevini Danskoj. Doktor je veterinarske medicine i radi na poslovima državnog inspektora u ovoj zemlji. Vjerovatno je jedini veterinar s prostora Bosne i Hercegovine koji tako radi na poslovima u Evropskoj uniji. S njim je razgovarao Ivan Katavić.
64-godišnji Kemal Osmanagić Bosnu i Hercegovinu napušta 1992. godine. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu. Od 1976. godine radio je kao veterinar i direktor veterinarske stanice u Bosanskoj Gradišci. Dansku, u kojoj danas živi, odabrao je sasvim slučajno.
Za mene je Danska bila samo jedna od niza zemalja koje prima izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. Sa suprugom i dvoje djece starosti 9 i 10 godina boravio sam u statusu izbjeglice, odnosno azilanta, u raznim centrima Danskog Crvenog križa. Pošto nismo imali stalni boravak, nije nam bilo omogućeno traženje posla niti školovanje. Ali eto, vrijeme sam koristio za učenje jezika i volonterski rad u školi za djecu izbjeglica, gdje sam predavao biologiju. Ali nakon dobijanja azila 1995. godine, dobijam bespovratnu stipendiju za polaganje više ispita na Veterinarskom fakultetu u Kopenhagenu radi postizanje danske autorizacije, odnosno nostrifikacije. Ovo je bilo neophodno jer dolazim izvan Europske unije. Nakon dvije godine položio sam sve tražene ispite, te stekao zvanje veterinara u Danskoj.
Kemal danas radi na poslovima državnog veterinarskog inspektora u Ministarstvu poljoprivrede i hrane Kraljevine Danske. Ističe kako njegovo iskustvo može pomoći i Bosni i Hercegovini.
Ne želim biti pretenciozan. Bosna i Hercegovina ima veoma dobar stručni kadar koji je u stanju nositi se sa svim problemima. Ali što se tiče mog iskustva, mogao bih pomoći preko nekih projekata koje Danska veterinarska uprava nudi zemljama kandidatima za Evropsku uniju. Prema iskustvima novih zemalja članica, poglavlje veterinarstva je bilo najteže poglavlje.
Na pitanje koje su prednosti života u ovoj evropskoj državi, naš sugovornik odgovara.
Prednosti su mnogostruke. Danska je pravna država koja ima vjekovnu tradiciju javnog i društvenog uređenja, u čijem je fokusu dobrobit običnog građanina. Skoro sve je podređeno slabijim kategorijama stanovništva, djeci, penzionerima, samohranim roditeljima, porodiljima itd. U penzije se trenutno odlazi sa 65 godina. Socijalni i zdravstveni sistem je na zavidnom nivou, dakle ljekarske i bolničke usluge su besplatne, školstvo je također besplatno. Djeca obično napuštaju roditeljski dom sa napunjenih 18 godina. Država je preuzela velikim dijelom i ulogu porodice. Danci nemaju nikakvu obavezu prema starima i nemoćnim roditeljima. Stari odlaze u staračke domove koji su inače visokog standarda. Nedavno sam pročitao da su Danci prema nekim istraživanja najsretniji ljudi na svijetu. Da li je zaista tako?
Velik broj mladih napušta Bosnu i Hercegovinu, o tome naš sugovornik kaže.
Nažalost, mislim da je opravdano, pa i nužno. Mladi u Bosni i Hercegovini tonu u apatiju, bez posla i stana, bez mogućnosti formiranja porodice, bez nade da će se uskoro dogoditi neke promjene na bolje. Podaci su alarmantni. Preko 60% nezaposlenih. Ne mislim da mladi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju dovoljno patriotizma ili nacionalne svijesti. Jednostavno traže modus izlaska iz problema linijom manjeg otpora.
U 2013. godini Danska je bila najskuplja država u Europskoj uniji, mjereno ukupnim nivom potrošačkih cijena. U ovoj državi danas živi oko 20.000 građana porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Eurozona.
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 Želeći promovisati domaću proizvodnju i omogućiti plasman BH proizvoda na zapadnoevropsko tržište, grupa mladih iz Cazina je pokrenula Međunarodni poslovni centar, a potom organizovala i sajamsku manifestaciju. Priliku da prezentiraju svoj rad i proizvode te ostvare kontakte sa zapadnoevropskim kompanijama, mladi poduzetnici su prihvatili sa oduševljenjem, zabilježila Azra Bajrić.
Nakon višemjesečne pripreme i formiranje Međunarodnog poslovnog centra, grupa mladih Cazinjana organizirala i prvi međunarodni poslovni sajam sa ciljem promocije poduzetništva mladih i podrške razvoju njihovih poslovnih ideja. Mogućnost da tokom 18 sajamskih dana njihov proizvod, usluga, ideja dođe do velikog broja potencijalnih kupaca i korisnika, a osobito onih van granica BiH, oduševila je mlade poduzetnike. Među 40 izlagača bio je i Adnan Kovačević, firma Turbo Trade.
Za prvi put izuzetno smo zadovoljni, mi smo jedni od prvih učesnika ovoga sajma, htjeli smo da podržimo ovu inicijativu, znači cijela ideja svega ovoga je da se potpiši izvoz, odnosno proizvodnja ovoga našeg kraja. I mi smo to prepoznali i htjeli smo također da podržimo kao ideju.
Rad centra i organizaciju sajma podržala je i općina Cazin jer se, kaže načelnik Nermino Grešević, radi o višestruko značajnom projektu.
Prije svega ovo je produkt inicijative mladi ljudi, što je u stvari njegova i najveća vrijednost. On i prezentira industrijsku proizvodnju i proizvodnju sa područja naše općine i naše kantona, što je također od velikog značaja. I evo možemo vidjeti kroz ono što je izloženo zaista da postoji uspješni firmi u našoj općini.
Uz prezentaciju proizvoda cilj je i povezivanje mladih poduzetnika u regiji, a nakon sajma Međunarodni poslovni centar treba prerasti u logistički centar, koji će biti u poziciji da nudi proizvode svojih članova kako u BiH, tako i širom Europe.
Bilo je to skraćeno izdanje Na vratima Europe autorice Gordane Sandić-Hadžihasanović. Širu verziju možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U dokumentima dana za 21. januar toliko. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Viljana Jovićević. Pozdravljamo vas i još jednom podsjećamo na internet stranicu slobodnaevropa.org.